Gepleyer Adatlyk Radiosi. Gepdäniň jemindin leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Arnurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abbasady Ortetdäki we Merkezadiýadaky din adatlygynyň howsalaly ýagdaýy maslahatlaşylýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda hususy dükanlardaky kameralaryň hasabyny gözegçilik güýçlendirilýär. COVID-19 lewapda lukmanlar öz lewleri bilen işten çykýarlar. Türkmenistanyň çäklendirmeleriň möhleti uzaldylýan mahaly Daşşoğuzda her gün onlar çoyologçu uçara göyverilmeyer. Marda kanun oracı idarların işgarları ilatı gözökçülü güyüşlönür diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp okolonların bəsligine girdi. Bu kepte in köp dinlenen gepleşiklerin basını Türkmenistanlı hopsuzluk çerriler güyüşlönürler diyen atlen çap edilen gepleşik çekker. Marda kanun oracı idarların işgarları ilatı gödökçülü güyüşlönürdü. Rus diline sabakların yatırılmak bağırlarlar ve Rus diline geplemedlik talabi. Türkmenistan nakı mektepleri neyemmoliyar. Türkmenistan VPN'i bloklayar. Ihtıvarlı internete olan islegartyar. Marda husus dükanlarda kameraların hesabına gödökçülük güyüşlönürlüyar diyen atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri fotosergiyimiz ve COVID-19 global briefing 8-14 sentyar hepte senatlen çap edilen videomuz çekker. Kazak protestçiler Tokayev'i vaada veren reformalarını durmuşa geçirmeyi, siyasi tutsaklar boşaltmaya çağırıyar. Bayram Ali'nin yaşayıcılar şehir banklarına yığınanıp pullarını talep ettiler. Türkmenistan VPN bloklayar. Ihtıvarlı internete olan talavart yardiyan havarlarımıza okuzularımız reaksiya bildirip öz pikirlerini, tesvirlerini yazıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgoýan temalaryny ses goşup öz tejribeleriňizi paýlaşmaga, pikirleriňizi ýazmaga çagyrýarys. Gepleýär Adatlyk Radiosi. Hepdäniň jem programmamyzyň dinleýärsiňiz. 17 sentýabrda ýaňsyly ylmysylygyň Snobel bayrağının 30-cı, ilkinci yıllık koğuşuruluş davarası geçirildi deyip BBC'nin Rus kulluğu havar veriyor. Bu yıl bayrak görmek davarası dünyada emele gelen yağdaylarla bağırlıkta online görünüşünde geçirildi. Bayrağın kurumuşlarının yazmaklarına göre bu derece münasip olanlar başta gülkü döreden, sonra oylanmağı mezur eden üstünlükler için sıyla kalıyorlar. Bu yıl Snobel bayrağını sağlık bilimine ve beylik uğurlarda kazanan üstünlükler için Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem münasip bolly. Onun hususan COVID-19 pandemiyasını dünya cemiyetçiligine siyasetin ömrü ve ölümü alimlara hem de lukmanlara kararını hasken tesirinin vardığını görkezmekte olanın nüvelleniyar. Elbette, prezident bolanından soň yazylyk talant açylan we 14 ýyly golaý wagtda 50-den gowrak kitap ýazan Türkmen döwlet tebesinde beýleki uğurlardaky ussatlyklaryny ýygyderli görkezen Berdimuhammedow bu bayragy ýekelikde alyp bilmedi. Nobel bayragyny Türkmen prezidenti bilen bilelikde Abbasanyň prezidenti Donald Trump, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin, Belarusdaky saýlawlary galplaşdyrmakda aýplanýan Aleksandr Lukashenko, Braziliýanyň prezidenti Jair Bolsonaro, Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we Meksikanyň prezidenti Andres Manuel López Obrador-da hem münasip boldy. Yeňijilerin dol sanawy bayrağın saýtyna çap edildi. Olar pul görnüşünü Zimbabwe'nin 10 trilyon dollarlık kalp banknotu bilen sıylaglanýar. Türkmen hükümeti dünyanın has ösen sağlık buğduğunu ulum ötsördü terişte karşılayan devletlerin hem aldırangılık atalan hoplu virusa karşı Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un derman ösümlükler hakkında yadan almi işler esasında yüzarlık tütötmek, buruşlu uğuna sıçmek, Sadak pürnü ve külünü olan makyali öngden gelen halk tevipçilik emlerle görüşmeyi maslahat verdi. Devlet edaralarını ve beylik yerlerde yüzarlık tutudup bu çareni devlet tevesi arkali vaat etti. Yönü sonra ilki devlet derecesinde kollanan köpçülük çareleri biraz çayaklendirildi ve yokons keserlerin yayramanın öngün almak maksadı bilen dürlü çayaklendirmeler girdildi. Hazarda suya düşmek, denizde ve deryalarda kanallarda we köylerde bar tutmak qadağan edildi. Toy davaralaryň tutulýan toy mekanlary we restoranlar, kafeler, güýmenji ýerler hem köp adamly şowhunlaryny azaltmaly bolýar. Şol wagtda häkimetler bilen umumy dil tapan adamlaryň islenlik derejedäki toy davarasyny tutup bilýänligi habar berilýär. Bağlı tutmak qadağanlığı hem himmelere degişli olmadı. Prezident Berdimuhammedow Tomusda din jalsa çıkıp, ada edilmeyen azayip köylü bağlıkların adının 25 görünüşünün bardıq edilen yerde bağlı tutup devletliler köşkünün çağalarını bağlı çorbası bilen naharladı. Sonun bilen bu altta başta Türkmen ve Tugotunna qadağanlık giyirilen koronavirus anlatması son uraz erkin ulanılıp başlan hem olsa Türkmenistan'ı 100 maskalarını hökmanı giymek talabi COVID-19 hopu ile nerli eysem hovanın düzümündeki tozonçuluk derecesinin birden köpölme ulen düşünürler. Şeyle de bu tozonun aralyaka sevitlerindeki koronavirusu getirmek ehtimarlık duydurlar. Hoplu tozana garşy göreş tagallalarynyň çägini ýurdun demirgalyk serhetleriniň oýununa wagtal-wagtal ow hozalyk uçurlar uçurulyp, howa flor ergin pürkülýär. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasynyň ýurda gelip ýagdaýy gözü bilen görmegini hem mümkin bolugça giýjikdirdi. Ýöne bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasy ýurtda bolandan soň hem türkmen hökümetiniň aýdanlaryny tasdiklamakdan başga çäre tapmadyga meňzeýär. Emma soň ýurtda ýokunç keselden ölýänleriň sanynyň aşy köpelmegi bilen bagly maglumatlar, gonumçylyklarda zaýlanan adamlaryň täze madarlarynyň suratlary, wideolary ýaýran soň türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda gurnan protest çäreleri netijesinde bütün dünýä saglyk guramasy bilen Berdimuhammedow bir aý gowrak öň ýene bir barlyk geçirmek galalaşygyna geldi. Garaşlyan barlygda bütün dünýä saglyk guramasynyň ekspertleri öz başda koronavirus synaglaryny geçirmeli. Olar odal diňe öýlerine berilen resmi maglumatlar esasında netije çykaran bolsalar, indi öz göz ýetiren faktlar esasında netije çykarmaly. Herlikçe bu synaglaryň haçan geçirilýär we olardan näme netije çykjakdygy belli däl. Bütün dünýä saglyk guramasy 2014-nji ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistany temmäki önümlerinden saplamakda bitiren işler üçin guramanyň ýürüýte sertifikaty bilen seýlegledi. Yerli sinçiler şol tanını hukuk toparları Türkmen hükümetinin çap ediyen statistik malumatlarının ıgtıvarlılığını sonra gatsın aliyarlar. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasında dogam etdirýär. Türkmen prezidenti Gadak premieri bilen döwlet taryh hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy. Emma Türkmen döwlet habargullygy ýurtdaky we Gadagystandaky keselçilik ýagdaýlary, hususan guş tümegi bilen bagly ýagdaýlar barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 17 sentýabrda Aşgabatda Gazagystanyň iş saparyna gelen premier-ministri Askar Mamin bilen uçuşdy. Duşuň barşyny döwlet ara gatnaşyklarynyň derejesine we ösüş tepkinine ýokary baha berildi. Öz ara gatnaşyklaryň köpü urlar şol sanly awraýlyk harkara uramalaryň çäklerini gatnaşyklar boýunça pikir alşyldy diýip Türkmen döwlet habargullygy habar berýär. Şeýle de ykdysat taslamalaryň bir näçesini durmuşa geçirmegi, söwda ykdysady we ulug logistika, energetika, ow hozalyk ýaly strategik uğurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegine aýratyn üns berilenine öwrenýär. Şonuň bilen baglykda häzir kereket edýän demirgalyk günorta transmilli demir ýolunyň türkmen tarapynyň türkmenwaşy Gazagystan awtomobil ýolyny gurmak bardaky täze başlanyjynyň ähmiýetini ýitirdi. Terhet ýa kazmatdaşlygy ara alınıp maslahatlaşylanyna üst saşyr gatnagy arttırmak, Türkmenistanyň öňe sürýän energetika taslamalaryny durmuşa geçirmek meseleleri, energetika howpsuzlygyny üpçin etmek barada pikir alşyldy. Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglykda ekologiýa ulgamy hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri diýip berlenildi. Bulgumda Türkmenistan we Gazagystan hususan aralyk halat etmegin halkara gatnaşygynyň çäklerini hyzmatdaşlyk edýärler diýip döwlet ýetirilýändäki nesir ýadyar. Şeýle de taraplar gaz, himiýa ulgamyny, türkmen gazyny Gazagystanyň içerki wadarlaryna iýip bermekde. Ow senagat toplumyna täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge özara gyzyklanma bildirdi. Prezident Berdimuhammedow söwda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek üçin uly mümkinçiliklerin bardygyny aýdyp, ykdysady, ilmi tehniki we meden hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen gadak toparynyň möhüm ornuny belli etdi diýip habarda aýdylýar. Çeylelikte Gazak Premieri Türkmenistan'ın esası ministerliklerinin ve Pugdokloyun dolanırış edarlarının yolbaşılarının katnaşmağını bu toparın novattan nasar tertipte kurulacak meclisine katnaşar. Şu aralıkta Kazakistan'ın Oğuzoluk Ministerliği Merkez Aziya Devletinin Demirgaz Kevtinine orta etilen ağrı çayaklaşılayan yerlerde kuş tümeğinin yüze çıkarlarını haber verdi. Ministerlik 17 sentyabrda çap eden beyanatını Demirgazık Kazakistan sevtinin 7 travını 9-16 sentyabr aralığında kuşlar köpçülüklerin kırlanan son 10 ovanın ve şehrin karantinasını alınanını Kuş tümeği boyunca geçirilen sınavların neticelerinin pozitif, yani oyun olanlığına etti. Halkarı düzgünlerine layıklıkta Kazakistan bütünlüğüne hayvanları korumak ve bütünlüğüne hayvan sağlığı korumasını bu virüs arada haber verdi deyip ministerliğin beyanatına ediliyor. Şeyle de ministerlik kuş tümeğinin yayramağının önünü almak, yani ölen kuşları yakmak ve kuş fermalarını ve olara yakın yerleri dezinfeksiye etmek için zerur olan çağrıların görülüyanlığına etti. Ministerlik Kastanay ve Pavlodar sevitlerinin tövrağını, şeyle de Paytaht Nur Sultan Kursav olan Akmola sevitinin kevri etraplarını kuşlara tanzim etmek kararına geldi. Türkmen Devlet Kavar Kurulu'nun malumatına göre taraplar Serket yakı hizmettaşlığını maslahatlaşanına ekoloji meselelerini çözmeğin çayaklarını tagallarlar birleştirmeğin vaziptiğini ıtadılar. Emma muna garamazdan Devlet eçiliginin akın eserin havarına tarapların Kazakistan'ın demir kazığına yüze çıkarılan kuş tümeği varıda maslahatlaşıp maslahatlaşmanlığı aydılmayar. Sol ruhakta adatlığın havarsıları yurdun sevitlerine avçuların berk çayaklendirmeleri sezivar edilenliğini havar veriyarlar. Yakınına gelip bolsan mağlumatlara göre yurtta Novottaki ağ mövsüm açılman 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýa-da süýşürildi. Ağ mövsümünün soňa goýulmagy Türkmenistanyň Owhuzalyk we Daşky Urşaw gorunmak ministrliginiň 16-njy sentýabrda neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen bildirişine göre dürli görnüşdäki 7 ýokanç keserleriň çoltanyny kuş tümeginiň ýayramagy netijesinde dünýäde emele gelen ýagdaý we bu ýokanç keserleriň ilat arasyny ýayramagynyň öňüni almak maksady bilen düşünilýär. Adatlygyň lewapda kawarçysynyň maglumatyna görä Owhuzalyk we Daşky Urşaw gorunmak ministrliginiň hünärmenleri para we trawyny ilada arasynda gowy edip aw guşlaryny beýlek haýwanlary awlamalygy, olaryň etini iýmelligi, satmalygy maslahat berýärler. Balıkçılar hem bir ýygyrlanýar, häkimetler balyk tutmagy ýene doly gadagan etdi diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Emma ministerliğin web saytında av hayvanlarının sultanlı balıklardan yokuş bilecek yokonç keserler var da hiç bir malumat verilmeyer. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jem programmamy dinleýärdiňiz. Birleşen Ştatlaryň kömek programmasy türkmen naýhanlaryna Murgawy Qırmançadan arasalamagy kömek edýär. USAID ABŞ-nyň halkara özçä agentliginiň Smart Waters akyllı suwlar programmasy Türkmenistanyna zerur tehnikalar satyn almak üçin serişde goýberip suw joşmalarynyň we sillen ziýan çekýän daýhanlara kömek goluny dolýar. USAID'in faydını 18. sentyabrda çap edilen makalada aydılmağına göre, geçen ýylyň dekabrında Murgap deriýasynyň düýüne çökön gırmançalary arasalamakda zerur bolan tehnikany, zimstanryat gämbisini satın almak üçin 170 000 Amerikan dollar möçberini serişde goýberildi. Suw joşanyny, sil gelenini ekrançylyk yerlerimizi gorunmak üçin böwet basmaly, gaçy galdyrmaly bolýar diýip Mart ewtiniň Saryýagda obasynda ýaşaýan 35 ýaşly daýhan Maksat Ataýew USAID bilen söhbetdeşlikde aýdýar. Maksat Türkmenistany Owganystanyň üstünden akyp gelýän Murgap deriýasynyň boýuny öz ata-baba toprağyny buğday gowy çekýär, mal taklaýar, miweli baglary ösdürip ýetişdirýär diýip makalada aýdylýar. Emma son 10 ýyllykda müňlerçe türkmen daýhany yerden eklen çetmek kyn bolan soň daşary ýurtlara göçmeli boldy. Adatlygyň ýygyderli habar berşiýali Türkmenistanyň suw howdanlary, deriýalar we kanallar, ara ýaplary inni tas 30 ýyl bäri derekli arasalanmaýar we bu ýagdaý suw ýollaryny gyrmança basmagyna, olaryň ýalpaklaşmagyna, netijede suwun gerek ýerine baryança kän ýetirilmegine hemde yerlerin köp sorladylmagyna alyp gelýär. Mundan başga Murgap deriýasyal deriýalary, Garagum kanalyny garmança basmagy, ýaz aýlaryna ýagyş ýagmyr ýagyp, garlar ýerap suw joşmalary emele gelenine, daýkanlaryň ýerlerini, ekinlerini suw basmagyna sebäp bolýar. Suw desgalarynyň ýagdaýynyň ýaramallaşmagy gerek wagtynda suw ýetmezçiligine hem sebäp bolýar we owhuzurk ekinlerinden alynýan hasylyň ýyl-ýyldan azalmagyna alyp gelýär. Yerli finçiler soltanı odolki ekolog Farid Tuhbatullin, odolki suğurluşuk inženeri Nur Muhammed Hanavtag adatlık bilen sökottaşlıkta Türkmen hükümetinin yurtta adı kovpsuzluğunu üpçin etmek, daykanların garip düşmeğinin önünelmek için odoli su deskalarını avatlamağı kömök etmeliğine idiyarlar. Olaryň pikirçe ykdysady manfi gümürtük guruluşyk taslamalaryna goýberilen milliardlarça dollar serişdäniň bir bölegi suw desgalarynyň iýdegine gönükdirilen bolsa häzirki agyr ýagdaý emele gelmezdi. Emma muňa garamadan türkmen hökümeti barha çuňlaşýan owhuzuluk problemlerini açyk we dol boyun alman ýolbaşy kadrlary ýygygydan çalşyrmak we uly ösüş sanlaryny çap etmek bilen meşgul bolýar. Şeýlede hökümet her ýyllaky ekiş we hasyl mewsümlerine gawat daşary ýurtlardan gymmat bahaly owhuzuluk maşinalarynyň satyn alynýanlygyny, daýkanlaryň ýokary hilli tohum dökün bilen üpçin edilýändigini tekrarlaýar. Ýöne daýkanlar adatlyk bilen sökötdeşlikde dökün, suw, tehnika ýetmezçiliginiň hemişe uly mesele bolup galýanlygyny, ekin ekýän adamlaryň köplenç bergili ýa gadansyz çykýanlygyny habar berýärler. Gepleýär Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owgan sanna habarçymyz jurnalist Saýmerdan Gulum radi. Saýmerdan Guly soňky döwürde gelip goýýan maglumatlara görä owgan sannaky kyn ýagdaýlar bilen baglykda olar owgan sanny gruply Gurut yaşayan Türkmenlerin iqtisadi ýagdaýynyň günmüdaranynyň ýyl-ýyldan pese gaçanlygy aýdylýar. Şu arada anygyrak gurrun görüp bilmezmisiňiz, maglumat berip bilmezmisiňiz? Dogrudan hem bir Türkmenlerin iqtisadi ýagdaýlary näme hili peseli?
Owan Türkmenleriniň belli bölegi Türkmenistanyň bosagçylyk edip Owanstana geçen Türkmenler bolup durýar. Türkmenler Owanstanyň bäri geçenden soňam Biz idimize dolunor sip yer yurtken edinmendir, yer almandır berde. Ondan son berde ünlün barbalın Türkmenlerde de yer al. Türkmenler umuman Afganistan'da şu hali dokap satıp maşkala dolundur yardırlar. Son kuy devurlerde halinin bazarı pese kaçtı. Halini de sarı yurtlara çıkarmağa da hükümet bir yenillikler düretmeye. Şunun için Türkmenlerin iktisadiyeti pese kaçtı.
Saymirdan Guly, eýtem Türkmenlerin bu iktisadi ýagdaýynyň pese kaçmagy diňe haly bilen bagly boldymy? Haly wadarynyň ýatmagy bilen bagly boldymy? Haly wadary görnüşünden dünýäniň beýleki ýurtlaryna da peseliýär, haly dukanlaryna halylar üýşüp ýatyr, oň bahasyny 60-70 k halatlarda 80% arzanda diýerler, emma şonda da ol halylar geçen ok sebäbi dünýä bazarlaryna umman haly önümi gaty köpelipdir. Indi bir türkmen Türkmenlerin ýagdaýy diňe haly bilen bagly şeýle peselýärmi? Ýa başga sebäplerim bar mı?
Başga sebäplerim bar. Indi diýdik ýere hä türkmenlerde öňünem al. Türkmenler maldarlyk bilen meşgullanýardy. Köpden mal saklap, onuk mallar we ýeri mallar saklap mal bakýardylar. Türkmenlerin şu mal bakýan öwrüleri bardy. Şol demir gazyk Awganistanda şol öwrülere häzir çiňçiler yerleşdi. Türkmenlerin mallarını talap alya onuk mallarının türü türü alıp Türkmenlerin mallarını alıp gittiler. Hemen sol öğürlerini Türkmenlerin yelediler, cengçiler ve böyleki adamlar soları yele Türkmenlerin elinden aldı. Son Türkmenler sol onuk mallarını satmağa da mecbur kalıp maldarlıktan hem çıkıp var ya. Maldarlık arkalı köp kazın ediyordular. Ondan sonra Türkmenlerin belli böyle amı deryanın kenarını yaşayarlar. Misali Tajikistan'ın dininin başlap ta Türkmenistan'ın dininin sesi Amı Derya'nın kınarını yakalap kınarda Türkmenler umuman yaşayarlar. Amı Derya yıkkınçılık edip Türkmenlerin köp yerlerini aldı. Türkmenler yeri yurtsuz kaldı. Bari yerlere mesela 2 hektar, 3 hektar her maskalada yer olurdu. Sol yerleri Amı Derya optırıp aldı. Türkmenlere son yer vermedi hükümet. Bir taze umit deyip bir ova dürüldü. Türkmenler şu Amidirye yerini yıkkınçılık edip alandan son şu bir deger meydanlıkta bir oba dörüttüler. Ona arada Kerek'in şu umumi yolun kırasında bulan için hükümet yıktı Türkmenlerin yücaylarını.
Doğru indi Sayın Merdanoğlu bir taraftan bu Vansan'ı Ulak yılları veri Uruşkova devam edip geliyor. Bir yağdayın hem elbette Türkmenlerin iktisadiyetine ulu ziyan yetirenliği belli. Hemin Türkmenler şu yağdaylarda umuman şu ağır yağdaylarda neyemi pikir ediyorlar? Olur öz gelecekler hakkında, öz güzüranlar hakkında neyhili pikir ediyorlar? Neyhili çıkalgı ediyorlar? Bu arada neyem ayıp olur?
Bunu Pakistan'a gitmeni çıkalga tapıyorlar Pakistan'a gidiyor. Türkmenler şu tayda halısını dokaz tasla ona bazar var ki ummadan bulmasa halısı alınıp dur. Pakistan'a göçmeli yol biliyor özlerine. Ondan sonra şu ovalarda yaşayan Türkmenleri cinsizlik inemalara duçar ediyor. Türkmenler bağırlı adamlara motosiklet aldırıyor. Türkmenlerden pul alıyor. Şu cinsizler her ayda bunca pul vermelisin deyip sonu yazıp alıp dur da bağırlı adamlardan. Hatta yoksul bir garip adamlardan pul toplap alıyor cinsizler. Bir adam eğer bu kıyıdını göçüren olsa sol kıyıdını berde bir kalın git mesele var da Türkmenlerin arasında. Son kıyıdın kalınlığının talibalılar payalıyor. Türkmenleri yere kaldırıyor cengçiler. Sen bir Kalashnikov alıp satın alıp ver. Sen kitini alıp ver. Yine sen bir motosiklet alıp ver deyip bağırlı adamlardan söyleyip alıp talançılığını devam ettirip otu cengçiler.
Şimdi şöyle yağdaydı, Türkmenlerin akıllı başlı adamları neye mi diyorlar? Bu Türkmenler için ne hil çıkılığı var? Bir yurtta ne edip yaşamalı bundan anırık?
Katıkın karanlık görünüyor geleceği. Türkmenler bu arada gurun etti. O zara cemleşip elbette. Yönü bu kıyınçılığı çözmek için de şu esasın. Hemme zaten çözgüde iktisat bulup duruyor. Şu iktisadi tayden pese kaçtılar. Şunun için buna bir çözgüt gözler tapıp hazır etileceği bilmeniyorlar. Şimdi gelecekte bir yazda ya boğulaşsa gepleşikler bir netice verse şöyle yağdayda bu Türkmenlerin öz hak hukukuna kavuşar, Türkmenlerin sesi eşitler diyen umudu var. Başka hiçbir yol Türkmenlere hazır yok oldu.
Şimdi bir oku bilimli adamlar gelecek okuda bilimde görüyen adamlar yok mu oğlan Türkmenlerinin arasında? Olurdu ne ahili fikirler var? Yaşlara ne ahili akıl maslahat verip olur? Şunu yalvar fikirler ortaya atılmıyor mu? Çekeleşilmiyor mu? Halkın gelecek var da.
Halkın gelecek var da internet arkalı medyada kutufan hem sosyal olgunlarda köp gurur ediliyor. Türkmenlerin iktisadiyeti ne üstürüp olur? Türkmenlerin yazdığı ne oluşturup olur? Deyip. Şu arada köp gurur ediyorlar. Özara gurur ediyor. Kutufan hem şu okulu yaşlar bu arada köp işçen. Şu internette birek birebilen köp şeyleri meseleleri ortak koyuyorlar. Ama sol okulu yaşlar için yani okulu Türkmen kadrları için hem devlet aralarında iş verilmeye. Türkmenlerden bir kabul eden yok da devlet idaralarına işe kabul edilmedi. Türkmenlerin maaşlar yukarı dereceli diplomları bolsa da Türkmenler alan yok. Onun yerine hiçbir okulu bulmadık adamlara devletin idaralarına, müdürlüklere ve başka idaralara başka halklar öz kadrlarını yerleştirip oturuyor. Türkmenlerden olsa bir ministerim adam bulmanın son devlet yukarı idaralarında Türkmenlere orun verilmedi. Türkmenlerin yaşları işsiz gerekiyor. Okul yaşları elbette yukarı okulunda sarı yurtlarda hatta Hindistan'da, Türkiye'de ve başka yurtlarda yukarı bilim alıp gelen yaşlılar köp. Ama iş verilen yok hükümet idaralarından. Şunun için bu hükümetten katı nagile Türkmenler.
Türkmenler öyle işler nasıl bilen yoklar mı bilimli Türkmenler?
Onun için internetten görüp daha edip öz işlerini açıp verirlerim var. Onun için bana şehirlerde gelip yaşayıp öz işlerini açanlar var. Ama şehirlerde de hazır kolsuzluk şartları yaramazlaştı. Mesela çünkü şu Madara Şerif şehrinde hazır şu kuçağa çıksan senin cüvünde mobil telefonun olsa sonra elinin kan alıp hatta öldürüyorum gibi oturuyorlar. Sen vermeyecek olsan pat da atıp gidip öldürüp gidip oturuyorlar. Ondan sonra bir mağazin olsa ona barıp yani yaraklı giyirip bardağını talap Türkmenlerin söyledip İnçime dükkan ve mağazinleri talandı. Ya Türkmen yaşlarının zamun alıp pul talep etti. Ya bağırlı adamların ölüp kıynamaları duçar edip otu. Şöyle bir yol tapıp bir iktisadiyetini kuulaştırıp bir dükkan edip bir iş açıp öz işini yürüdüp otururlarım. Berde kıyınçılığa yüzü ve yüzü olup dur. Çoluk kıyınçılıklar var. Bir kanun yaralı toparlar. Mazar-ı Şerif şehrinde ve büyük şehirlerde var. Başka halklarda Türkmenlerde olsa yaralam yok. Onun yani bir kanun bir yaralı toparam yok. Ama çok kıyınçılgım Türkmenlere bar.
Hormatly dinleyijiler, Owgan sanna habarçymyz jurnalist Şaýmerdanyň Ulmurady bilen Owgan türkmenleriniň kynçylyklary, ykdysady ýagdaýlarynyň pehelişiniň sebäpleri barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça umumyň Owgan türkmenleriniň geljegi bilen bagly size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu barada bize ýadyň telefon edin. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň zeminiň nowatda aksany geçirip otoryar. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından ayrylma.